Те, хто пакутує від голоду, більш не можуть чекати, підкреслив Францішок у посланні за підписом кардинала держсекретара П'єтра Параліна, якої накерував до удільників 30-го саміта Африканського Союзу. Організований у супрацовництві з Харчовою сільськогосподарчою організацією ААН «Форум» проходить у столиці Ефіопії Адис-Абебі. У ім приймають уділ керівники держав і уради у 55 країн африканського континенту. Святий Отець відзначив важливість реалізації принципів, зміщених у прийнятій у 2014 на 23-му саміті Африканського Союзу декларації Малабо, які тичаться підтримки сільськогосподарчого сектора у країнах Африки і викоренення голоду до 2025 року. Ён нагадаў, што дасягненне гэтых мэтаў залежыць ад многіх фактараў, у тым ліку ад перамогі над кліматычнымі зменамі і спынення ўзброеных канфліктаў. Францішак заклікаў да міжнароднай салідарнасці з краінамі афрыканскага кантынента, бо на кон пастаўлены мільёны чалавечых жыццяў. Усё больш і больш складаная сітуацыя ў Афрыцы патрабуе новых намаганняў і большага супрацоўніцтва на карысць тых народаў, якія па розных прычынах не могуць задаволіць свае фундаментальныя чалавечыя патрэбы, заўважыў ён. Акрамя плённага супрацоўніцтва паміж урадамі краіны і міжнароднымі арганізацыямі, папа адзначыў важнасць пераадолення прыватных інтарэсаў і палітычных механізмаў, якія перашкаджаюць справядліваму і паўсюднаму доступу людзей да зямных рэсурсаў. Патрэбны шырокі і шчыры дыялог на ўсіх узроўнях, каб з'явіліся лепшыя і больш сталыя рашэнні, новыя адносіны паміж рознымі актарамі на міжнароднай арэне, пабудаваныя на ўзаемаадказнасці, салідарнасці і адзінстве, падкрэсліў святы Отец.